Gepleýär Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2014-nji ýylyň 31-nji dekabry hepdäniň çarşamba güne Pragadaky studiýada siz bilen men Sehra. Habarlar günnelik programmamyzyň esasy bölegine. Rusiyada oppozisyon siyasatçı Aleksey Navalny ortiyetlileri köçe çıkmaya çağırdı. Gepleşimizin başında bu arada tayyarlan maglumatımızı.
Эта власть не заслуживает существования, она должна быть уничтожена.
Türkmenistan'da täze kabul edilen internet baradaky kanunda ýurdun prezidentini kemsitmegiň jenayetleşdirilmegini ortiýetli media boýunça bilermeniň garaýşyny.
Но по поводу президента, пока я не помню, чтобы были...
Элин эт сатын алмак меселесінде Марвел айтынна қияқдайлар барады хабарчымыдың бержек мағлуматыны.
Эки татсиян дүканларым олан улын ауатлы, дейхеде олжа олерді, полиция шиярлары шолын ауатлы, фазлан ауатшы кем көйліктір.
Ve beylik maglumatlarınızı dinləpilərsiniz. Havarlar günlük programmamızın esası bölüğünə geçmədənən günün tədilikləri bilən tanış olun. Türkmenistan'da internet varadaky kabul edilen täze kanunyň bir maddasyna web-saýtda çap edilen maglumatlarda ýurdun prezidentini kemsitmekligiň we oňa töhmet atmaklygyň bir kanun dogry bellenýär. Bu barada Türkmenistan'ın resmi medeniýetine habar berilýär. Täze kanunda bu kanun ýurtdaky internet ulanjylaryň bütün dünýädäki web-sahypalara erkin girmegini üpçün etmäge niýetlenendir diýilýär. Şol bir wagtyň özünde kanun raýatlary ýetkinjek ýaşyna ýetmedikleri neşe, temäki, alkogolly içişleri ulanmağa höweslendiren mazmunlu maglumatlara ýa-da maşgala gymmatlyklaryna gawat gelmeýän web sahypalara girmegi çäklendirýär. Şeýle-de bu kanun Türkmenistandaky internet ulanjylaryň pornografiýa saýtlaryna girmegini hem gadagan edýär. Moskwada oppozisyon siyasatçı Aleksey Navalny bir dudunçuluk ayplamaları bilen hüküm edilmeginin ideyanı orsiyetlileri köçe çıkmaya çağırdı. Navalny Suud Lalyň daşyny neden öz çıkışına şeýle diýdi.
Эта власть не заслуживает существования, она должна быть уничтожена. Я призываю
Бу режимин юрты харакет этмеге хукугу йок, ол йок эдилмели. Мен шугун эхли адамлары көчөгө чыкмага чаарыярын деп Навальный белледи. Навальнинин бу чыгышы Москванын сууду саясатчыны ве онун эркектөөнү алеги бийдигүнчүлүк айпламалары менен hükүм этмегинин идеясына кабат келди. Навальный 3,5 жыл шертли түрмө тосолууна hükүм edildi. Шол бир вактын өзүнө онун доону алек болсо 3,5 жыл түрмө соолууна hükm edildi. Indoneziýanyň deňiz güýçleri ýitirim bolan Air Asia uçaryny gözlemek çäreleriniň dowamında onlarça jesediň tapylandygyny habar berýärler. Indoneziýanyň deňiz güýçleriniň medpuwa sözçüsiniň berýän maglumatynda gözlek işleri geçirilen territoriýada 40 çemesi jesediň tapylandygy we olaryň Bung Toma atly gäme ýüklenendigi bellenýär. Şeýle-de sözçü jesetleriň sanynyň barha artýandygyny sözüniň üstüne goşdy. Bu baradaky maglumatlar Indoneziýanyň resmileri Java deňdinde Airbus A320 200 kısımlı uçur yağlı olup görünen kevr galindilerin göde iyilendiğini məlum edin son peyda oldu. Bu uçur 28. dekabr günü İrden, İndoneziyadan Singapura tarap uçurna bir saat son Jakarta'nın hova yol göde uçulu bilen aratnışını yitiripdi. Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamenti Azerbaýjanyň resmileri Azatlyk Radiosynyň Azeri gullugynyň Bakudaky bürosynyň edara jaýyny reýd edip, işgärleri soraw çeken soň Azerbaýjandaky adam hukuklarynyň ýagdaýy barada öz aladalarynyň hassa güýçlenýändigini mälim etdi. Döwlet Departamentiniň medpuwa sözçüsi Jeff Ratke 29-njy dekabrda Washingtonda geçiren medpuwat ýygnanda Azerbaýjandaky bu hereketler şol bir wagtyň özünde derňewler döwründe işgärleriň aklawçylar bilen duşmagyna ruhsat berilmedigi alada döredýän sebäplerin ýene birdir diýdi. Şeýle-de Ratki Birleşen Ştatlar Bakuwa adam hukuklaryny we azatlygyň esaslaryny gorumak dogrusyna Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynaky we beýleki halkara boşnamalaryny berja etmäge çağıryar diýdi. Şol bir wagtyň özünde Ratki Bakuwda edilen reýd 5 gün öň Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Azeri prezidenti Ilham Aliyev bilen geçiren telefon arkaly gepleşigi döwründe Washingtonyň Azerbaýjandaky adam hukuklarynyň ýagdaýy barada aladalanma bildirýändigi dogrusyny belläp geçdi diýdi. Özbekistan aradan 8 ay geçen son Kırgızistan'ın gün ortasındaki Oş devletine kaytadan tebii gaz aktır başladı. Bu arada Kırgız metbuatı haber veriyor. Gazprom Kırgızistan'ın Oş devletindeki bölümünün direktörünün ordinatörü Tahir Alamov'un veriyen malumatına göre 30. dekabrdan başlap Özbekistan özünün tebii gazını Kırgızistan'ın Oş devletine aktırıp başlaptır. Bu devleti Özbekistan'ın öz tebii gazını kaytadan aktırıp başlamağına nemenin iterik verildiği varada malumat verilmeyer. Kırgızistan bilen Özbekistan arasında bu mesele doğrultusunda bağlaşılan şartnamanın mühleti tamamlanandan son şu yılın aprel ayının 14'ünü Daşkent Oş'a aktarayan tebii gazını toktadıptı. Azerbaycan'da prezidentin güne geçişliği esasında NIDA adlı yaşlılar kurumasının siyasi tutsaklar deyilip adlandırılan iki aktivisti türmeden boşadırlı. 29. dekabrda kabul edilen kararı layıklıkta Azerbaycan'ın prezidenti İlham Aliyev 87 tutsağın günahsını geçti. Onların kavirleri hukuk koruyucu halkarı kurumalar tarafından siyasi tutsaklar deyilip adlandırılan tutsaklardır. Hormatlı dinleyiciler, siz şu tağdın kəvir mühüm haberler bilen tanış olunuz. Olur tayarlap, dikkatinizi yetirin. Men Səhra. Saatları kesmeden son haberler ünlülü programımızın esası bölüğüne geçeceğiz.